ndoso Washington li kodoro ti Amerika la sobi kwa uta lango bale usena okutinze timvuka ngu sakuse bale usena osio wala mercredi 25 septembre 2024 e bale zengwa kwa pusunduru ti ma ubongi ndara sake kwa singati vewa Afrika na ndoti gea pupungwambwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kota gbatati bongi ngana ndoti banda tere ekena voafrique.com alimingati warai na ndoti Facebook na voa sango awa kosinga tala ke Sylvie Doris soye kume ferme Max koyaweda ngana Felix ye pasis zembo fadeso a sango Asango ti kodoro wande. Na mungo tene na ngoi ti kotabumbiti bendo ti gigi so eke ba gigi na ndembeso na gbatati New York ge na Amerika, Nigeria na ambeni a kodoro ti Afrika a unda ti tene a muna Afrika a mbata wala a siège na ya ti kotabumbiti onuso. Ala unda nga lege a koti tene a miro a kiriti a kodoro ti Afrika. Ko mokunziti Nigeria, Kashim Shetima, so a lutina iritik biati kodoro Bola Ahmed Tinubu, a tene, a eke nzoniti tene a kangbi yati kunduti bendoti gigi so a eke bateneti seduti wala conseil de sécurité. Lo tenenga tene nando ti sioni ngobo ti mungombata ti lengo gbia na nganguso angba ti bagigi na ya ti ambeni kodoro ti Afrika. Na tapande aeke a kodoro tonga na Mali, Burkina Faso nga na Niger. I dabe ti e Nigeria aeke kodoro so na Afrika wungo ti a molenge ti lo a on atanga ti a kodoro ti Afrika kwe. Govomati Senegal eke tandande kekereke a gerembeti nandoti tambulangoti kodoroni wala eta de lieu. Na yani a eke fande a kapati kusalati a zoso a eke naliti kodoroni ngbeneye zeomene lasu. Gorogbiaso Ousmane Sanko a eke nalini a eke fande na letia wagosinga Tondo nandoti lutingoti kodoroni na pekoti kapati bembengondo sobia basiru diomane fai a unda na lutizia na sese na ngoiso a sorolo na liti ngurubia. Na Proche-Orient Hezbollah a pika la sombeni kota ngombe wala misil na ndoti Tel Aviv ti lege akoni. Aye kendo kwa cha turugu ti Israel si a sigina sanguso. A turugu ti Israel a kiri a pika ngombe ti leti nduzu nando ti Liban. Na ngoiso a kutazo ti kodoro e kena gingo benda li ti birasu. Alaba atene tonga na biraso a kaipepe fade ayeke sinaya ti atanga ti a kodoro ti Moyen Orient kwe. Israel a tenenga lo yeke ngbala kwe ti bitumba na ndo ti ando tonga na mbongo ti Liban nga na beka so ayeke na to. Ando so kasi a kando ti aturugu tumba islamiste ayeke da. Dangba sango biati Ukraine a mutene laso na bikwa utana ya ti bumbiti bendoti gigi onu so aeke tambula na ngoiso na New York na seseti Amerika. Biale weski a yeti wala mungo maboko ti a komunote internasyonal so tiala a ba akwale so mingi ya lingbiti ti na Proche-Orient tongana asala yengbangani ti kaini pepe. Ata songwa iso Rusi angbala kwe ti bitumba na Ukraine, nga lo unda na akodoro ti gbu Moscou na ngangu ti sala siriri na Kiev. Singila mingi fadeso eke zilege na wago singati e firme Max Koyaweda na yati kwa singati ubongi ndara. So mama teneni a eke duchande na ndoti matanga timbeni ngobo ti salango mozoko so a iri na yanga ti mundua tene slam disi. So a eke bande gigi na atalango so a kega na gbatati bongi.
Alakema ubongi ndara na ndoti viwa.
Gracias. alakema ubangindara na nduti bewa
alakema ubangindara na nduti bewa
ubangindara na nduti bewa
Sergent, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à pointe. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de miliciens. Je suis ni magicien.
Ibarala baba mamaita wa mangwa kwa singa ti da singa legucha Amerika na ndo sukwe ala ikida imuna la njoni gango na ati kwa singa ti ti ubonginda hati la kliso ubonginda hake kwa singa ti da singa legucha Amerika wa ravwa de l'Amerika ngo iso tatene da singa mu na be Afrika ti tene asa na lisoro na ndo atene ti kodoro. I dabeti na gbata ti bongi ala kima ina ndo ti gera puputi so akimba mbo kona kona pezini mbalambala wa rason 1.7 FM si ala ti kodoro. Rwanda wa diaspora la kimatala inandoti banda tereti soit que www.voaafrique.com na yangati singa ke wagusinga tala firme max koyawida felix yepasi sezenkonga na sylvie doris soikumi na matene na ti kwa singa titi laso sui kisar li suru nandoni na gene ti ake luti nandoti ngo boti mozoko tsu a irene slam tatene awa sarango mozoko ti slam mbilimbili ezati songba gale sua inga luna irita eti ndakati ezati sleban ake zana sisi giratimeni kutabumbi sua irene festival international slam d'ici ake mbeni kutabumbi ngote rata eti ndakati mungongangu na mozoko ti slam na be Afrika Eke tatene gilando ti pende remonzo kotilo wani ezatis bagane ezatis le bon luna isongo so ikane akes no si kizi yangati kwa singati tilaso na terati ezatis bagane solo ke na terati singa na ina nemeso ike wahanga awa sarango mozo kotis kanti be Afrika tungana masika wali excellence gana maître James akena la uta kwesi kisara li soro laso timulege ti inga nye 5 islam ibarala kwe
barala mingi wako singa
ibarala
I muna la singila ndalchingo sala mutiga na inangati singa ikitundani na la izati sungba gale ibala kiwa be Afrika ala kiwa sarango mozokoti islam ala kisara mozokoti alalani na kodoroti Kongo dipanda wara Kongo demokratik siti nembeso ala kiri na be Afrika tigati lekere geretimeni kutabu mingotere ti mungongangu slam so a irene festival international slam d'ici alors nyesi lingbitinga nandoti teneti kutabu mingotereti festival slam d'ici
slam festival international slam d'ici déjà ton atiso igna ten slam d'ici et ten soa ki slam ti kodoti ti ben Afrika yeso a poussé tiza ngobo tinga tinda rasona sese a tiso ibake na na donné à mobimba tinga tinda rasona igna ten slam a ki évolué a zo ki sa ni mingi ata même na Afrique mais na kodoti na ben Afrika a de isara ni la ko pepe na ibanga so na kodoti ben Afrika nga tinda raso pikango mozoko so a mai na kodoso c'est pourquoi il goûte ici c'est tenait que Johnny tenait Isa slam aussi qu'on a pagotié et tenait ici ça ambati so qui na kodo andeti gati bumbi na ilegio ko tenait ça na sabango tu kodoti slam avec aussi au côté à mozoko avec au côté à mozoko la slam beaucoup plus à que ça le tonga na sa récitation sur manando déjà na école ouais donc avec qui a continué tenir mais sauf que différence avec na na doti slam na à récitation sur que ça ando na manango beti avec tu so wa sa ngo slam lo wanisi le que politi lo ti qui thématique sur le petit dans le écrit texte lo andoni na tonga lo écrit ni legoko avec Njoni le déclameni le petit déclameni na akapela soit en voir le dico gilin ton récitation le positif ça ça gaton na mozoko puis penser yeso a yina na slam la
tikiringo na pekokete izatis ngoboti mozoko ti slam asina be Afrika lawa
Banando duni ya slam asigi ando na 1980 mena be Afrika ying bienga certainement so slam asigi osige aninga we parce que akina mena zo so a komosando ko josi igana pukota la si ikwa e tina pika paso me sombi peti tene slam a peti sina be Afrika atana ngu ça pousse et papetou a déjà slam na be Afrika déjà
iba na be Afrika anko boti mozoko ake ntende kandali tiensi na poponi kwe ala gwa sorag islam
biso slam parce que mbi baso slam ki tonga na mbeni arme so a ki ti construction massive a ki mbeni arme so a petit utilisé ni ti tene a bumbi na amara a petit utilisé ni ti tene a éduqué na masika a petit utilisé ni aussi ti tene a dénoncer na injustice quoi so a ki passé na ti koto a ki ndali ti amara tango bote tonga sola si a poussé mbi ti tene biso slam.
Ala sarama zoko ti slam ngumingi na kodoro wande mbili mbili na kodoro ti Congo dipanda mbene so la tundani ya ensi ya gbube tala wa rais mundi franza iri ya tene a experience tala ti so asi a gbube tala mbene so ala tundani ti sarama zoko ti slam
mbi pense tonga so la tene mbi tunda ti slam ti mbi na kodoro wande so e kena sese ti Congo dipanda na Kinshasa na mbi wa kalege ti sige ti goti pika mozoko na mba ti mbi na kodoro wande tonga na sese tchat mike na ngoi sumbi tingi na la bibaki aike avantage mingi parce que asai muna imeli ouverture tete mon baka aussi ambena code so aike na mena mbatimo na mbiki gando na sese tiki nsasa mbiza aussi gerati festival na sese na Kinshasa fukini festival slama yo na festival slama yo abumbi gando azo mingi so aike sa na ngaso mbi rend compte que le fait que misara ni na Kinshasa aike contribue beaucoup plus na kodo so ka ke na kodo ti mbi be Afrika na ti bi bule ti mbi ta ke njoni ti ki na be Afrika o si ti gati za e ngati ndara so na sese na be Afrika
tonga na ti so itene na zinga ngati kwa singa ti ala kele ke na ndembe so gerati mbeni kuta bumbi hein ti aiti ndara na ndo tene ti slam so ala za irania tene festival international slam d'ici nyambili mbili si ala ke ku na pekoni tonga na ti so mundi franz atene objectif
slam d'ici a ke so ki tene so a ke slam ti kodo ti donc et ti aussi na valeur à talent à savoir faire ce quoi à slamer tu quand tu es kenani dans les nous aussi et d'ati tena ire bumbi so slam d'ici na les ti bumingo terrain so ti nanti à slamer so kenani na pe Africa à que d'abord ko je quoi ti tena eton mouvement ni angbagi na ya ti bongi pe parce que inga so jusqu'à là so mouvement ti slam so à que na bongi il doit ti eton mouvement ni ti tena amou ya ti à que ta quand tu be Africa quoi na yenga c'est un booming terrasso à Gambeni rendez-vous culturel annuel donc so et que ça année and ngoi na ngoi na ngou na ngou na iyo aussi tene objectif so ekina pokoni ekiti tene etingi awa sa ngongati ndara ti slam so kwa ekiti be Africa na ala songa ekiti koto wane ti tene esara a échange so ayi na tene échange culturel
tatene inga na be Afrika ango boti mozoko ndende so aki wakazu so ye tene ni wakazu wa tene public ni aikeda kati slam aketunga na ye slam akinga na beni public na be Afrika na nimezo
tatene slam na kodoti be Afrika aikena a public tellement pe a public so inga na ikeda mingi azo so a inga slam ni akegi azo so akisa angati ndara so na inga ake beni okoti objectif so ikena ni titene igwe na ba population centrafricaine titene ifana la anzoni so ekina ya ngati ndara so in islam na aussi tene e ambene ala so agatonga na public so na petit adhere na islam na be Afrika
na kirengo sala kir na be Afrika sinyala gatiza na sisi le kirengo gere chikuta bumbi wa festival so bango ndo chakuta so ke bando ndo tene chai tindara na be Afrika na ndoni aketonga na ye
slam na pe Afrika azo mingi ayinga ni pepe ata a population ata a kota zo chikoto donc yesu yeke na nti sara ayeke titene yeke gbogi lako na mbage ti ala ti fa na ala anzoni kue so slam na kodo ti be Afrika ape ti sara na ya kodo ni si e peut ande titene e attire ala aussi titene ala yamba ye ngia ti ndara so na leke na tere ti mbi na ndembe so mbi yeke na maître zems so lo yeke aussi oko sarango ngia ti ndara so na aussi mbi yeke na excellence le son à quoi le que ça a ngati ndara ti slam so ti faculté na ya ti ngati ndara ti slam so que ça a et que na question tu parité et que na coli et que na wali aussi quoi c'est que bombe que ça a
singula isatis na dango beti so na territoire et que na maître zem ce seul que wa sarango slam nga na excellence masika wali solo nga quoi le que ça a slam et que guti mutene na maître zem so en quoi que zile gena wa mangoye ti ma gereti mozoko ti slam so le que ça a giketengo na pekoni fa de ki kerna ti le so
les circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple et ton temps. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, ti maître Zems, souilundotima ke zina elege, ti tene, isarali surono, alo, maître Zems, ibarala mingi mingi. Singila ndal tingo isola yida timu tigana nga tisinga tunga na gene na tereti ezati singa gale nga na excellence na ti kwa singa titi la su alo titi ala nye sapuso ala titene ala nga kwa soro ngobo tumo zoko tislam
ibarana mingi wa usinga tiki na pokwa ti unda yala inga tenislam aki mbeni susi aki eve conscience tizu e pi na ya ti koro ti biafrika ge na piko ti iso kusi i ingani idwa jitene i akompanyi amba ti akompanyi angambe ti akompanyi sosiete ti na ya ti eve ti conscience tene i construire kodoroni dira sasi biso rotonga so islam paske mu maboko ti tene à la société qui a mangé car la société a eu ça il a une lecture après à la montée ça a été à la dicombeti et puis à ça là aussi il a eu ça il a une recherche
car à la tonda ti sarango slam aninga à la tonda ni lao
slam a suivi aninga peut-être mais il fondait il commençait ça à guérir ti slam na ngou sa pisandoni au temps voilà 2003 mais non il commençait à exercer ni pende mingi na ngu section doni bara pandoni omene na kunje sembeti bia so simbi sikila nani yoni aike moriga ake gisola si tiki ki slam ti tene atangati ngumoni kwe ibumbi maboko na mboko tene iyo slam ti sondo tuiki atatarama
na ndo na bangundo chala chichala sola kina be Afrika ala baso amu ngeti kodoka munengo na slam ala baso slam ake goto azo mingi bangundo chala nandoni aike tunga nae
là ce petit né bâti à masika da même à kutazo à que dans aussi à la kinazarti tene à la saslam et puis à l'zamingi parce que mi waranga aussi passage tene mi ça à télé de critique aussi mi accompagner bâti à masika ngana bâti à mina kutazo aussi à intégrer mouvement islam na koroti bi afrika
ibala koko na popota wa ba afrika soit que koka pande na ti kutabumingo tere ti islam wa festival so na bangundo tala nengo ti festival so wa importance ni
à partir festival d'islam soit qu'il n'a parce que mais à côté ambassadeur c'est bien représenté festival in accord aussi bien africa quand je apporte déjà à petit tenin il s'en fait un haïti dans un petit corotier bien africa voilà culture si bien africa t'as dit son mingi pour un certain petit bien africa dans le sec et d'un à ce mingi à bas côté politique et à bas côté ça dira ceci à s'il en a n'a pas donné et puis à que ça peint bien africa en journal n'a pas dit culture alors que RCA a avancé positivement non koko yo atona c'est apporting qui apport touristique parce que na ngasi ndara su sara itisa arazusi ya kigande na magiti Congo kana magiti Chad kana magiti Cameroon na koto si angoyi ala igande tene ala découvrir aussi gogoro ti ndara ti koro ti Afrika wala univers ti culture ti Afrika et ala kirande akisan le mini un plus souci aki even si sa kontenti Afrika pe mais aki ala sosia ki awa bi Afrika pe si sa teni e ngana mbaki ala piti gande ala awa ndisa gande ala piga na awa gusinga ti koro tara aki mo kor pasa ti tene asa tenti bi Afrika ti zunini ti kale gini na ndoti dunia mobimba ko ti tene azo inga tene ba koroti bi Afrika lingo songo na pitingo wako na siri agambungawa ikinga usi na kutiti yangi hati ngara na kude mungi koroti bi Afrika nangu kwe azati ya salada iba akimini kwe mwangoni yesu si akinaena ipiwi meni nangwa apasu pitene bifa akiso lato iba aki mungi koroti bi Afrika lasi abungi jitene asara festival so akimini mbini point force si ifatonga sona kutazi koroti tene ila pila kishoti unités aussi dans la partie contre ni Barthélemy Boganda à Zat on a son accord de Silopi qui va tenir
i amangi korosi Afrika i amasika i kila kundo sisi jisina chipumino kwa la unity tani isara kwa maboko na maboko.
Mbeni Yesu mungu franja tena particularity wa Yesu slama kinani si a tangacha mzokwa kinani ape a iketiso slama tamblango tulo a guika kikbatere kete na tamblango chi aitu anguru ndali tiso ambena manda kwa kiduti kanga daswa tena championnat islam katunga na lasso amanda kutunga swa kidana kodoro wande ala baso katachala pinga njoni kwawe titene ala kokapa na yani na iritibe Afrika
kiso ilingi tena tena la kibeta la parce que biso misa la tene bi ke akota la sosi ya representer la RC na Senegal na ngusa on na ti kuta festival ne du slam ti gediwa et puis avec korosi bi Afrika la si amula ne lini na sundiki na kodro di aina kira ogongole chini pasu miba akpinga mwengi ya dazo sara kina ngangwa penra teksi mingi ii nga tene ton lasu em achisa ina Itazwini achisa ina France achisa ina ndokwe ilimbi tene isigida lasu na zango fechia ti festival sosi isa achisa zana sisi akichi tene igumbi tene iwara a representanti et puis tenez il voir associé à représenter valablement na ti coupe d'Afrique islam et puis coupe du monde islam aussi déjà iratini bani mingi
singila na la mingi nkangu maseka wali tibe afrika wa sango mozoko islam excellence akena terechala kozoni kweti tenez mutene na loi et kugoya tumambeni ntuku gere ti mozoko tilo
éducation orchestration des sons de l'école qui colle ceux de la maison pour le cire mener à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce tic de...
Pendere mozoko ti excellence excellence a ke loso e ke mutene na lande meso excellence e ke barala e kirna la singla mingi mingi yala ke ngangu maseka wali ti Afrika wa sango mozoko ti slam e kirna la singla nga legoko ndachingo chala sala muti gana nga ti singa na i tunga na gene na terati ezatis nga na maître James alors ti chala e nga ti nga la tundani la wa ti sango slam nga nyesi a puswa la ti tene ala soro slam na puputi a ngobo timozo kondende swa kidana be Afrika
singina mingi ye tipe ke excellence da bus ba dosi se tipe Afrika bitonda ti sango slam na 2015 na beni concours inter école si slam na dosi se ti Congo Brazzaville bon après mbika bi arrete ni kete metons meki na se tipe Afrika bi baso a ambassade qui utilise slam tene à la tene à tel soit qu'il n'a pas de tia là à la dénonce benaï là si à qui a zingondi a dit sans slam n'a pas de tia tene bi conseiller à itat bi et puis bi dénonce y est son binani tene bi dénonce
tonga na tiso la lundo tia tene à la tonda tia sango slam na kodoro wande bilin bilin na Congo kanango iso à la kire na Afrika lutingo tia slam akelani tonga na y
tiso bi kina na tia sese tibe Afrika bi baso si a gangwa sango slam akeda mais ngangu amunga na ngangu ape atarona keda a artiste akeda la kana jona texte mais ngangu na da petit son bibasu nika que slam na dosse tibe Afrika le ketonga na so sero dosse duro a de le konape mais bien combien pas convaincu que a slam na dosse tibe Afrika so akegona le bi que garde a tout ceci
na kiringo sala kire ala wahangambe na wali tungana la aswa kisaha mozoko tislam
sondi kie na sese tibe Afrika mi bate chimbi lani mitendegi a kuli bate na première fois mi si mi bagi a kuli mite uka a wali sisa ango slam ake dape mena veni festival collectif slam lani gati ba mitene a wali etat ban nado sese tibe Afrika so me kom ka toujou vwata wali apote ka ngangwa pe donc il m'a n'a pas été mais à Wali à Bancha Wali que dans milieu si dans milieu islam aussi à la que tenenga si tu as la tension de tu bêta la à que consinga il t'attrape tu tenais il respecte la parité tu tenais il douche quand même égal il est égal na colline il fait apporter la tissu il voit donc tu fais que il quoi inga komem na yasukusen.
Ala ke lasuna bangondo use okoni ya kitiswa la batamlango ti slam na kodoro wande na useni ya kitiswa la batamlango ti slam na be Afrika na poponi kangbi wa diferensi ainsi aikeda.
Bon biba chindi sokan biswa kena yana po biba sokan se be yeso biba c'est que peut-être na kodoro wande a accordé plus de crédit na slam contrairement à ce type be Afrika. Mais même talent, même niveau de talent, et si tu me peux permettre, tu as indiqué que niveau de si son bague dans Centrafrique, dans le dossier, c'est du Béafrica, niveau n'a que quand même gangou. Amena texte son bikema, amena rime son bikema, amena jeu de mots son bikema, ni terme, c'est un bikema, si maintenant, dossier, c'est du Béafrica, permet Akeda. Donc, seul quand il y a un bâtiment, il y a aussi dans le contrôle Wande, à mon âge, bâtiment, bon, à Azoe, Mani, mais.
Tungana imala njoni kwe kangbini ya ekegi mungo maboko suwa ekeda mingi pepe na be Afrika ndalichi awa sango mozoko tislam kanando tenesu mbela chiensi yala ekenani ndalichi akutazo chikodoro.
Tiso tenesu minani jitena akutazo chikodoro teda ala zile chala ando chia artist paske ikeda bezo ingana bezo nga tonchi ninja megina bezo sina amuna ya espa un d'autres ténèbres. Il prenait talent fit et il fana aussi si c'est Wande que Bana et c'est type Bé Afrika à talent quoi qu'il a à intellectuel quoi qu'il a type Pikango Slam.
Alanga quoi que Kokapande na type festival international Slam d'ici n'engo type festival son à l'échala wara importance ni à Ketisoa.
C'est une importance si Kota Bungé son festival son exactement son assise à que le permettre na Bacha Slameur aussi. À la talonni mais à la opportunité ou capacité tu tenais à la fa talent à la paix si t'as la fa dit d'aller si public tu fa en fait tu révélais maintenant talent et à part ça tu tenais à mon gangou encore plus na talent sont déjà révélé t'es à la main à inga l'anjona
singula mingi excellence singula mingi mais présence singula naizatis magalaizatis c'est que kier nambagita la cause ni quoi tu tenais ko ndati kwa singati ndati ngo isu kinani a kegu ya keke chungji mbela chala ndali chawa be Afrika na ndo kutabu mingo tereti slam soa kega ake tisoa
mbela chimi ndali chama yenge tukodoo ake tiso miunda na mengi kwa chibe Afrika anga na hapo tazo kwa chikodoo chie chitene emu mapoko na kota ngaso izana sisi ndati kubingo terere na miunda usina amo yenge kwa chama yenge kwa chibe Afrika chikra mingi na yeso samedi slam soye kisani chaque samedi déjà ti moule ke na yiti teni prepare tete njoni ti kuna kota lango ti festival so ke gande donc miunda na azo pote ke male goti na ngoiso awa pe Afrika kwa ti mu maboko mingi na mouvement artistique so e irinis a irinis slam si yiti teni promouva na koloti abumingo terani kisani chaque samedi na partie de 16h jusqu'à 18h et qui s'est annoncé dans le centre culturel Maison Russe.
Singila mingi ezatis ngbagale singila ngana teretiala na maître Zems ngana excellence sur ala usekwem bitenal otakwa ke awa sanga mozokoti islam ala ikre da becha wa mangoi ezatis ngbagale yala kichala lo solo ke zana sisi na ndiso lo ke le kere mbili mbili ke hachi mbani kuta bumingo tere ki mungonga na islam bumingo tere so ke bagigi ande na nzeti kakauka imuna la singila mingi ndati ngo isola mufade kigana ina ngati singa tumana geme na ti kwa singa Tichilasu. Chala wa mangoi kirona la singila mingi mingi ndati ngo isola muti duti na terafifono notala tima kwa singa tichilasu ke fade kwa singa ti ubongi ndaka ubongi ndaka kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravwa de l'Amerika ala mai na batati bongi fade na nduti gara puputi soa ki mangboko na kona penzeli mbalambala wa rason 1.7 FM ala tiko doro wande wa radiaspora la matala ifade na nduti ganda terati soa ke www.voaafrica.com na ngati singa ke fada wa gosi natala firme Max Koya Weda Felix e pasi se zengro nga na Sylvie Doris se so ikumi ikingi nala na changu iswa kiga ala mbanjoni.
Je t'assure que les femmes sont toujours saintes, dociles et suivant nos personnes qui sont proches d'elles, sinon elles peuvent que foutre dans la vie des hommes le beau bordel. La vie est parfois bizarre, certains bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon. Les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons. Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent qu'elle est dans ce monde, toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes, comme âme. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal.